Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Organizația internațională neguvernamentală Freedom House a dat publicității astăzi raportul său anual despre libertatea presei. Republica Moldova se află în categoria țărilor care nu au o presă liberă, alături de țări precum Irakul, Armenia, Rusia, Cuba și China. Potrivit Freedom House, libertatea presei a înregistrat un regres, mai ales în țările din Europa Centrală și de Răsărit și în fostele Republici Sovietice. Printr-o scrisoare adresată primului ministru al Republicii Moldova, Amnesty International și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că ONG-urile din Republica Moldova, care s-au implicat activ în procesul de monitorizare a alegerilor și sau în documentarea încălcărilor înregistrate ale drepturilor omului de către autorități în urma protestelor violente care au avut loc la data de 7 aprilie, sunt supuse unor investigații fără precedent inițiate de către Ministerul Justiției și unui control strict din partea organelor fiscale. Amnesty International face apel la Guvernul Republicii Moldova să asigure că organizațiile pentru drepturile omului și activiștii societății civile să poată acționa într-un mediu fără hărțuire, obstacole și intimidare. Se mai arată în scrisoarea deschisă a organizației adresată autorităților moldovene. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că sunt confirmate peste 330 de cazuri de gripă porcină în întreaga lume. Până acum, moartea a 10 persoane este confirmată din cauza acestei maladii. La Baku, sute de studenți au adunat astăzi pentru a-i plânge pe colegilor împușcați ieri la Universitatea de Petrol și Gaze din capitala azeră. 13 tineri au fost împușcați de un bărbat de 29 de ani care s-a sinucis apoi. Bărbatul era șomer și era un etnic azer din Georgia. Fondul Monetar Internațional a spus că Tajikistanul se află în fața unui șoc exterior, pentru că actuala criză economică globală a redus banii trimiși acasă de muncitorii tajici. Potrivit FMI, remitențele vor scădea cu 30% în acest an. FMI a cerut autorităților de la Dushanbe să facă reforme în domeniul agriculturii și să privatizeze întreprinderile de stat pentru a putea ușura situația economică a țării în această perioadă de criză. Vicepreședintele american Joe Biden va întreprinde o vizită în Balcani, în prima jumătate a lunii mai. El va vizita Bosnia-Herțegovina, Serbia și Kosovo. Și acum, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Președintele Voronin mai conciliant astăzi față de opoziție, când vorbește în limba română.
Nu să ne axăm numai pe probleme, că acei care au aprins președinția, parlamentul sau fac alte probleme care nu pot să participe la activitatea parlamentului sunt răi. Ei poate sunt răi, dar ei au fost votați toți de cetățenii Republicii Moldova.
Și revenind la retorica dură, când vorbește în limba rusă.
Sunt sigur că acești nori negri, reacțiile ce s-au îngrămădit deasupra țării noastre după alegeri se vor risipi. Ce s-a întâmplat a fost din neputință, din neajutorare. A fost o comandă criminală a celor care i-au finanțat pe cei care au inițiat acest balamuc pe 7 aprilie.
Organizația Freedom House plasează Republica Moldova în categoria țărilor fără o presă liberă. Și ministrul lituanian de externe declară în exclusivitate Europei Libere că autoritățile comuniste și opoziția înțeleg importanța participării Moldovei la parteneriatul estic al Uniunii Europene.
Astăzi și liderii opoziției și guvernul s-au pronunțat clar pentru prezența Moldovei la summitul din 7 mai de la Praga.
Astăzi, liberă în Moldova și sărbătoarea muncii. Un meeting a fost organizat la Chișinău, la care a participat întreaga conducere a Moldovei. Culoarea roșie a drapelelor Partidului Comunist a fost cea dominantă în centrul capitalei Republicii Moldova. Președintele Partidului Comuniștilor și încă președinte al Moldovei, Vladimir Voronin, a rostit un discurs în limba română și rusă. Și ne spune Radu Benea, care a fost de față, tonul a fost ușor schimbat față de zilele precedente, cel puțin în ceea ce privește relația cu opoziția democrată.
Muzica. după ce antevorbitorii săi au înfierat opoziția și alți dușmani ai stabilității Moldovei pentru cele petrecute pe 7 aprilie, președintele Voronin a rostit un discurs pe un ton ceva mai împăciuitor, mulțumind alegătorilor pentru susținere și promițându-le că Partidul Comuniștilor va rămâne alături de ei în actuală conjunctură politică și mai ales economic dificilă. Însă Vladimir Voronin a ținut să lanseze și un îndemn la pace civică, pentru că sute de mii de cetățeni au votat și pentru forțele de opoziție.
Nu să ne axăm numai pe probleme, că acei care au aprins președinția, parlamentul sau fac alte probleme care nu pot să participe în activitatea parlamentului, sunt răi. Ei poate sunt răi, dar ei au fost votați toți de cetățenii Republicii Moldova. Și noi cu o stimă deosebită trebuie să trăim față de toți alegătorii țării noastre. Indiferent de situația, dacă ei au votat pentru partidul nostru sau nu au votat. Votul cetățeanului este confidențial. Și noi nu putem să separăm acum cetățenii pe cei care între cei care ne-au susținut și care nu ne-au susținut. Ar fi o prostie extraordinar de mare. Trebuie să ne explicăm mâncile, să începem a lucra așa cum a lucrat 8 ani de zile pentru toată societatea noastră, pentru toată țara.
Vladimir Voronin și-a continuat discursul în limba rusă, dar tonalitatea lui a devenit mai dură. El a reluat acuzațiile la adresa opoziției, cum că aceasta ar fi încercat să producă o lovitură de stat.
Уважаемые друзья, я уверен, что все эти тучи, которые реакции...
Sunt sigur că acești nori negri, reacțiile ce s-au îngrămădit deasupra țării noastre după alegeri, se vor risipi. Ce s-a întâmplat a fost din neputință, din neajutorare. A fost o comandă criminală a celor care i-au finanțat pe cei care au inițiat acest balamuc pe 7 aprilie. Noi am muncit 8 ani de zile și am ridicat țara din genunchi. Ei nu au purtat nicio răspundere în toți acești ani, nu au răspuns nici pentru dezastrul pe care l-au făcut în țara noastră până în 2001. Desigur că în această stare de irresponsabilitate le trec prin cap tot felul de gânduri rele pe care au vrut să le realizeze. Sunt recunoscător tuturor celor care ne susțin și sprijină unitatea noastră ca această reacțiune să nu treacă. Doar înțelegeți că pentru ei este un coșmar faptul că pentru a treia oară în centrul Europei au învins comuniștii. Toate lozincile lor și teoriile lor, cum că s-ar fi pus capăt comunismului odată și pentru totdeauna, au pierit. Iată de unde vine neputința, agresivitatea și acest comportament al lor.
Vă
încercând să producă o lovitură de stat, opoziția ar fi vrut să pună Europa în fața unui fapt împlinit, a spus Voronin. Totodată el a lăsat să înțelege că reacția opoziției la măsurile poliției din ziua de 7 aprilie și după aceasta ar fi fost o încercare de discreditare a puterii. După ce au distrus președinția, au dat foc parlamentului și au bătut o grămadă de polițiști, tot ei strigă acum în gura mare că se încalcă drepturile omului, a spus Voronin. Totuși, liderul comuniștilor și-a încheiat discursul cu un îndemn la dialog și unitate socială. Nu putem să uităm toate acestea, dar trebuie să le lăsăm deoparte și să realizăm obiectivele noastre de edificare a unei Moldove moderne, europene și democratice. A mai declarat Vladimir Voronin. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Astăzi s-a aflat la Chișinău pentru o zi ministrul lituanian de externe, Vygaudas Ušakas. Domnia sa a avut întrevederi cu președintele în exercițiu al Moldovei, Vladimir Voronin, cu fostul speaker al Parlamentului de la Chișinău și cu lideri ai opoziției democrate. Șeful diplomației lituaniene a avut timp să stea de vorbă pe îndelete cu Radio Europa Liberă. Interviul a fost realizat de Valentina Ursu.
Recent, președintele Voronin a spus că Uniunea Europeană a stabilit pentru cetățenii moldoveni restricții mult mai grave decât cortina de fier. Totodată, el cere Uniunii Europene cât mai curând posibil să abolească regimul de vize. Ar putea Bruxelles să sprijine Moldova în această problemă și ce ar trebui concret să întreprindă Chișinăul pentru ca această decizie să fie aprobată la Bruxelles?
Ну, во-первых, что Кишинев может сделать? Самое главное, чтобы Кишинев и власть Молдовы укрепили и вели себя по принципам демократии.
Cel mai important este ca autoritățile Moldovei să se comporte conform principiilor democratice și să lanseze un semnal pozitiv pentru cetățenii lor și pentru Uniunea Europeană că ei edifică societatea și statul lor pe principiile democrației, a accesului liber la mass media, ca toate partidele de opoziție să aibă posibilitatea să-și exprime pozițiile în mod liber prin televiziunea și radioul publice și așa mai departe. Din partea noastră, Uniunea Europeană trebuie să perceapă interesul tuturor liderilor din Moldova, indiferent dacă e Voronin sau Chirtoacă, Filat și Urecheanu, interesul tuturor față de simplificarea regimului de vize. Sper că un asemenea pas va putea fi luat în viitor prin începerea dialogului cu Moldova în această chestiune, pentru că ea are o mare importanță și în raport cu România.
În opinia dumneavoastră, domnule ministru, în ce direcție se îndreaptă actualmente Republica Moldova, spre est sau spre vest?
În направление Moldova принимает жители и граждане Молдовы. Мне очевидно, что
Cred că direcția o aleg locuitorii și cetățenii Moldovei. Mie mi se pare evident că Moldova face parte din Europa și Lituania, ca prieten al Moldovei, va face totul ca interesele Moldovei să fie exprimate și să putem promova relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană. Următorul pas în această direcție va fi prezența Moldovei în parteneriatul estic, la summitul de lansare acestui parteneriat din 7 mai, la Praga. Și noi vom continua să acordăm atenție și să oferim expertiza noastră prietenilor noștri moldoveni.
Chișinăul pare a fi rezervat din cauza poziției ferme pe care a luat-o Federația Rusă față de acest parteneriat estic. Ce beneficii ar putea să aibă Republica Moldova participând la acest proiect european?
Astăzi și liderii opoziției și guvernul s-au pronunțat clar pentru prezența Moldovei la summitul din 7 mai de la Praga. Moldova va putea să obțină perspectiva regimului simplificat de vize și a comerțului liber cu Uniunea Europeană și, desigur, va câștiga o imagine pozitivă, ceea ce este la fel de important în viața reală a politicii și cetățenilor simpli.
Domnilor și domnilor, vă invităm să ascultați partea a doua a interviului acordat Europei Libere de ministrul lituanian de externe în emisiunile noastre de luni 4 mai. Astăzi a fost dat publicității la Washington raportul organizației Freedom House despre libertatea presei în lume. Moldova, care în raportul din 2008 era trecută la categoria țărilor cu o presă parțial liberă, este acum trecută la categoria țărilor fără o presă liberă. În aceeași categorie și cu același scor cu Moldova, adică 67, se află Coasta de Fildeș și Irakul. Viorica Zaharia a stat de vorbă cu Petru Macovei de la Asociația Presei Independente.
Sunt perfect de acord. Adevărul e că la capitolul libertatea presii, regresul se manifestă întâi de toate prin faptul că în ultimii ani s-a produs o concentrare masivă a mass media din Republica Moldova și în special a audiovizualului care are acoperire națională în mâinile unor persoane apropiate de anumite forțe politice. Este vorba de crearea așa zisului holding al Partidului Comuniștilor, care include la acest moment cel puțin două televiziuni, cel puțin două agenții de presă, un număr nici nu-l mai știu cât de mare de ziare, dar și resurse online care de dimineață până seara nu au făcut altceva decât să intoxice creierii cetățenilor noștri cu informații false despre așa zisele realizări ale partidului de guvernământ, să ofere cetățeanului informații dintr-o singură sursă. În același timp, în ultimii ani, reprezentanții forțelor de ordine, care până la urmă tot reprezintă autoritățile guvernare, deci PCRM, și-au întețit atacurile asupra presei independente sau altfel zis asupra presei neloiale Partidului de Guvernământ. Au fost atât blocarea conturilor, care s-a întâmplat pentru prima dată anul trecut în Republica Moldova și riscă să se mai întâmple încă o dată anul acesta pe un alt dosar, la fel cu tentă politică, s-au întâmplat controle neautorizate. S-au întâmplat situații când jurnaliști au fost bruscați, au fost agresați. În aceste situații nu cred că putem vorbi despre Republica Moldova ca despre un stat care asigură libertatea presei.
Ce pârghii ar exista pentru a ieși din acest regres?
Ar exista câteva căi. Este nevoie de o reformă urgentă a mass media finanțată din bani publici și în primul rând a televiziunii și radioului public. Ca persoanele care conduc la momentul actual această companie, compania de stat Teleradio Moldova, să fie demise pentru faptul cum au gestionat reflectarea campaniei electorale, pentru faptul cum au gestionat în special evenimentele post-electorale. Pe de altă parte, este absolut necesar să fie adoptate modificări la legislația în vigoare care să permită dezvoltarea economică a presei independente. Editarea unui ziar sau un post de radio sau televiziune este conceput și sub aspectul impozitării, inclusiv ca și un business comercial. Cel puțin pentru o anumită perioadă este nevoie de anumite facilități.
A fost Petru Macovei de la Asociația Presei Independente în dialog cu Viorica Zaharia. În toată lumea, potrivit Freedom House, în categoria țărilor fără o presă liberă se află 64 de țări din cele 195 analizate. România se află, potrivit Freedom House, în categoria țărilor cu o presă parțial liberă. De la București, Sabina Fati.
În România, presa a fost împărțită după alegerile din 2004 între patru oameni de afaceri, toți implicați în proporții mai mici sau mai mari în politică. De aceea, credibilitatea trusturilor patronate de ei este considerată îndoielnică. În momente politice cheie, fiecare a încercat să joace o carte care să le fie ulterior favorabilă. Patronii români de media au însă nevoie nu doar de beneficii colaterale obținute din jocuri politice, ci și de protecție, fiindcă 3 din cei 4 au dosare de cercetare penală în diverse spețe economice. Totuși, nu întotdeauna aranjamentele lor editoriale sunt transparente pentru cei mulți, fiindcă experții pe care îi folosesc știu să utilizeze pârghiile manipulării în așa fel încât să obțină efectul dorit. Cel care pare să dețină cea mai mare putere mediatică și care uzează în scopuri politice, în cea mai mare măsură, această putere este Dan Voiculescu, fondatorul trustului Intact. Acesta deține posturile de televiziune Antena 1, Antena 2 și Antena 3 și cotidianul Jurnalul Național plus Săptămâna Financiară. Deconspirat ca informator al poliției politice din perioada Ceaușescu, Dan Voiculescu este șeful unui partid minuscul, care reușește însă, de fiecare dată, să intre în Parlament, alături de socialiști, cărora le pune la dispoziție cele 3 posturi de televiziune. În ultimii 3 ani, de pildă, emisiunile politice ale celor 3 antene au fost canalizate fără perdea împotriva președintelui Băsescu și a partidului patronat de acesta. Politica editorială a trustului este destul de transparentă, nostalgică, antiprezidențială și uneori antireformistă și antioccidentală. Presa românească a evoluat negativ după 2004. Până atunci era în mare parte controlată de puterea guvernamentală prin reclame de stat, date în schimbul bunăvoinței editoriale față de putere. Principalele cotidiane centrale erau astfel la dispoziția socialiștilor aflați atunci la putere, în vreme ce gazetele de provincie erau controlate de baronii locali. După căderea guvernului Năstase, deci după 2005, media românească a evoluat de sub tutelă politică, sub tutela așa-numiților moguli, oameni de afaceri puternici care investesc în presă pentru a-și consolida afacerile, eventual pentru a-și pune în dificultate adversarii, dar și pentru a câștiga sprijin politic. Principalul concurent al trustului Intact este cel condus de un alt controversat om de afaceri, Sorin Ovidiu Vântu. El deține posturile de televiziune Realitatea, Money Channel, două cotidiane, Business Standard și Cotidianul și o serie de reviste lucioase. În 2004, Realitatea TV a susținut dreapta. În 2008, postul a devenit dilematic, iar acum pare să se ocupe în mod sistematic de subminarea președintelui Băsescu. Sorin Ovidiu Vântu a deținut un fond de investiții construit piramidal, de pe urma căruia au pierdut bani aproape 300.000 de oameni. Acest om de afaceri încearcă să se credibilizeze, dar și să se apere cu mult mai multă subtilitate decât Dan Voiculescu, folosindu-și influența mediatică. Un nou venit pe această piață este liberalul Dinu Patriciu, patronul cotidianului Adevărul, tabloidului Click și a săptămânalului Dilema. De frică să nu fie acuzat că își susține partidul la campania electorală din toamnă, Adevărul s-a recuzat și pur și simplu a refuzat să scrie despre ceea ce se întâmplă pe scena politică. Dinu Patriciu vrea, se pare, să rămână doar la presa scrisă și să-și consolideze poziția pe acest segment. Cel care a înființat însă primul trust românesc de presă este Adrian Sârbu, fost membru în primul cabinet postdecembrist, deținătorul ProTV, al cotidianelor Gândul și Ziarul Financiar, radiourilor ProFM și InfoPro. Trustul Pro a înclinat balanța în 2004 spre socialiști, dar acum nu pare să aibă o politică editorială clară, deși Ziarul Gândul este îndreptat împotriva președintelui Băsescu. Așadar, media românească se află în mâinile unor oameni cu biografii complicate, dintre care 2 sunt membri de partid, iar unul informator al securității. Al treilea, un om de afaceri care are nevoie încă de sprijin pentru prescrierea și închiderea ultimului dosar penal pe care îl mai are. În plus, televiziunea și radioul publice funcționează după o lege care le pune practic la dispoziția puterii, indiferent de culoarea ei. De aceea, libertatea presei românești rămâne îndoielnică și Freedom House a așezat-o pe locul 92 alături de Peru, Panama și Ecuador. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Halo! Tovareš, așezați-vă liniștit!
Liniște, ne auziți!
Halo!
1989, văzut după 20 de ani de profesorul Vladimir Tismaneanu, numai la Radio Europa Liberă.
Primăvara anului 1989 a fost anotimpul marilor schimbări de optică și mentalitate, începutul unei societăți bazate pe etosul societății civile. Sau, cum spune profesorul Vladimir Tismăneanu, gândirea captivă s-a eliberat. Primăvara sovietică, plină de promisiunile unor schimbări radicale.
Ce se petrece în URSS? În primul rând, are loc Congresul Deputaților Poporului, apare această nouă formă politică instituită de Gorbaciov, care este Congresul Deputaților Poporului, în care sunt prezenți reprezentanți din fiecare republică. Se dezvoltă fronturile populare pentru sprijinirea perestroică. Are loc revenirea lui Andrei Saharov și a Elenei Bonner din exil, la Moscova, Andrei Saharov are dreptul să se exprime public, devine deputat în Congresul Deputaților Poporului, deci se petrece o tot mai largă deschidere politică, intelectuală și chiar economică. În Polonia, în aceeași perioadă, se formează primul guvern ori chiar anticomunist condus de Tadeusz Mazowiecki. Au loc faimoasele alegeri din Polonia, care duc la eșecul complet al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, al reprezentanților săi. Senatul este controlat în întregime de Solidaritatea. În Ungaria se dezvoltă opoziția democratică și se produce înlocuirea lui János Kádár prin Károly Gross în fruntea Partidului Comunist Maghiar. Chiar și în Cehoslovacia se dezvoltă petițiile pentru drepturile omului semnate de zeci de mii de cetățeni, petiții împotriva violenței statale, împotriva violenței politice, în favoarea transparenței, deschiderii și a unei vieți trăite într-adevăr în conformitate cu aspirațiile individului. Chiar și în RDG-ul lui Honecker se dezvoltă mișcările pacifiste și ecologice independente. Au loc tot mai multe demonstrații ale celor care protestează împotriva socialismului polițienesc, a ceea ce se numea panțăr-comunismul, socialismul tancurilor, comunismul tancurilor. Pe scurt și în concluzie, reinventarea politicului are loc în primăvara anului 1989 prin atacul împotriva captivității gândirii. Deci de la gândirea captivă se ajunge la gândirea liberă. Se formează așadar o contracultură a dizidenței întemeiată pe etosul societății civile. Acest etos va inspira marile mișcări care vor culmina în toamna anului 1989 cu prăbușirea generală a regimurilor leniniste din blocul sovietic. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tisman.
Despre cum erau lucrurile în Moldova sovietică acum 20 de ani, ne reamintește istoricul Igor Cașu.
Una dintre cele mai sensibile chestiuni care s-a discutat la Chișinău în contextul perestroicăi a fost legată de limbă. De la articolul mai degrabă timid al lui Ion Druță, Povară sau Tezaur Sfânt, din iulie 87, apărut în literatura și arta, asistăm în scurt timp la apariția unui articol seminal, Deșmântul ființei noastre, adevărat manifest al mișcării naționale, semnat de scriitorul Valentin Mândăcanu și publicat în aprilie 88 de revista Nistru. Valentin Mândăcanu ridică probleme considerate tabu până atunci, precum denumirea corectă a limbii, revenirea la alfabetul latin, rolul limbii în perpetuarea identității naționale, dar și rusificarea și deznaționalizarea începută de țarism și continuată de sovietici. Prezintă un interes deosebit din acest unghi de vedere, reacția unor reprezentanți ai națiunii dominante în URSS, rușii și rusolingvii de la noi. Marea majoritate a acestora au reacționat bolnăvicios la cerințele moldovenilor de a li se face dreptate în problema lingvistică și nu numai. Au existat însă și unele excepții. Una dintre aceste excepții exemplare este Victor Grebenșicov, devenit ulterior consilier al președintului Snegur pe probleme etnice. Într-un articol apărut în Viața Satului din 31 martie 88, intitulat sugestiv Sunt un amic al graiului moldovenesc, Grebenșicov mărturisește că a venit în Moldova de regiunea Omsk 16 ani în urmă și a făcut studiile superioare la Chișinău și a găsit prietena de viață aici și a devenit între timp, după spusele proprii, moldovean neauș. Și această contopire cu pământul și poporul datorez cunoașterii limbii moldovenești. Pe mine, continuă Grebenșicov, ca și pe patrioții acestui plai, mă doare adânc marea durere a neamului, limba. Roșesc când rudele și prietenii din Siberia mă întreabă, de ce așa de rar se aude limba moldovenească în capitala Republicii? Mi-e rușine de prietenul meu moldovean, care își cere scuze în fața unui ucrainean, născut și crescut în Moldova, pentru câteva vorbe rostite în limba maternă. Mă doare și pentru acei părinți, care cu greu aleg câte un cuvânt rusesc pentru a găsi limbă comună cu proprii copii. O altă mărturie aparține Evgeniei Solomonova, ziaristă din Criuleni. În scrisoare deschisă populației rusofone din Moldova, apărut în ziarul Învățământul Public din 10 iunie 1989, Solomonova spune că a venit timpul ca vorbitorii de limbă rusă din Moldova să-și pună întrebări precum ar fi: cine suntem? Dar cum am ajuns aici, pe pământul moldovenilor? Ce am adus cu noi? Ce am făcut noi pentru patria noastră cea de-a doua? Și continuă cu o critică la adresa semenilor săi. Sub influența politicii naționale staliniste s-a format un stereotip în gândirea noastră. Noi ne-am format psihologia fratelui mai mare, care trebuie să îndrume, dar nu este obligat să țină cont și el de opinia fratelui mai mic, cu atât mai mult să învețe limba, istoria și cultura lui. Cu părere de rău, acest spirit domină până în ziua de azi. Faptul că cerem două limbi de stat este concludent în acest sens. Evgenia Solomonova anticipează și eventuale obiecții care ar fi ridicate de frații săi într-o limbă. Mulți îmi vor obiecta. În ce constă vina poporului rus, care el însuși a fost victima represiilor staliniste și a stagnării? Doar e vorba de o nenorocire generală a noastră, ci nu de o vină. Dragi concetățeni, spune Solomonova, după părerea mea, suferințele noastre nu ne pot justifica în ochii acelora pe care noi i-am forțat să ne împărtășească nenorocirea noastră. Echitatea cere să găsim un mijloc de compensare pentru oamenii care, în urma deportărilor, au pierdut practic toată averea lor. Echitatea cere ca și condițiile locative ale populației de bază să fie cel puțin la același nivel cu locuințele oamenilor care au venit aici nu demult. Își încheie spovedania sa din iunie 89, concetățeana noastră Evgenia Solomonova. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Domnilor și domnilor, vă invităm să citiți și să ascultați pe site-ul nostru europaliberă.org analiza profesorului Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite despre primăvara anului 1989 din România.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Mâine Valentina Ursu vă propune o emisiune despre ce modele au tinerii din Moldova, iar duminică Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi editorialistul Vzevolo Ciornei, expertul independent Vlad Lupan și fostul diplomat Andrei Popov despre parteneriatul estic și ce beneficii ar putea aduce el Republicii Moldova.
Plecarea la Praga, fie și la acest nivel de a două sau a trei persoane în stat, înseamnă că încă nu ne-am tăiat toate punțile și mai menținem spațiul de manevră.
Domnul Lupan?
Plecarea la Praga este importantă ca să demonstrăm că noi vrem cel puțin să nu ne rupem din spațiul european. Însă această plecare și în genere toată întoarcerea a conducerii față de Europa este motivată tocmai de intervenția europeană.
Domnul Cernei, concluzia dumneavoastră?
Participarea noastră la summitul de la Praga este o strângere de mână cu Uniunea Europeană, dar nu este o îmbrățișare. Acum să vedem dacă în relațiile cu Rusia suntem la nivelul de strângeri de mână sau de îmbrățișări. Eu aștept un lucru foarte utopic, să se îmbrățișeze Rusia cu Uniunea Europeană și atunci noi o să o ducem cel mai bine.
Nu uitați așadar emisiunile noastre de mâine și poi mâine.
Agenda culturală.
Poetul Claudiu Comartin din România este laureatul mai multor premii de literatură din țara sa și din străinătate. Ultimul său volum, intitulat Un anotimp în Bercene, a fost publicat la o editură din Republica Moldova, Cartier. Și corespondentul nostru pe probleme culturale, Dumitru Crudu, l-a întrebat pe poetul de la București de ce a ales această editură.
E important că volumul ăsta a apărut la Chișinău. Și fiindcă una dintre cele trei secțiuni care îl compun este o poveste pentru Ruslan, poemele cu tătucă, o poveste pentru Ruslan, care are ca fundal sau ca pretext Basarabia. Și acolo, fără să vreau și fără să fi bănuit că voi ajunge să fiu profet, vorbesc încă din 2006 când l-am scris, de fapt despre totalitarism și despre opresiune. Și, de fapt, e lucru pe care am încercat să-l transmit prin scrierea acestor poeme. E incredibil că în partea asta a lumii încă nu s-a înțeles după atâția ani de la căderea Uniunii Sovietice și a regimurilor comuniste. Și asta la nivel individual, nu neapărat la nivelul instituțiilor, că poți fi un om puternic fără să devii un opresor, fără să distrugi destinele altora. Și asta e și povestea din poemele cu tătuca.
Este interesant că textele tale din acest volum au fost citite la un cenaclu de la Biblioteca HD-ul, chiar în zilele când aveau loc evenimentele postelectorale din centrul capitalei Republicii Moldova.
M-am simțit așa de la depărtarea de participant la ce se întâmplă acolo. Mi-am adus aminte inevitabil de zile din 1989, când eram copil și am trăit o teroare probabil asemănătoare cu cea pe care au avut-o în minte și în inimă de-a lungul ultimelor săptămâni tinerii basarabeni. Chiar am simțit în zilele alea, dar firește că era imposibil, fiindcă știți bine că s-au închis granițele, iar românii au devenit brusc dușmanii. Mi-ar fi plăcut, aș fi vrut, dacă ar fi fost posibil, să mă urc în tren și să vin la Chișinău, da.
Mai ales că era, din câte știu eu, aveați programate și lansări la Chișinău.
Da, ar fi trebuit să fie lansat la Chișinău. Acum, cu nou regim de vize, îmi vine greu să cred că asta se va mai întâmpla.
A fost poetul Claudiu Comartin de la București într-un interviu telefonic cu Dumitru Crudu. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Aici Radio Europa Liberă.